Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazir Kaha, ini Agenda Awani. Semalam Perdana Menteri selesai membentangkan di Parlimen kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12, KSP RMK-12, satu rancangan 5 tahun Malaysia untuk memastikan keseluruhan pembangunan 5 tahun mencapai objektif yang ditetapkan sejak dilancarkan beberapa tahun lalu. Dan kajian pertengahan penggal ini penting kerana dinamik ekonomi, situasi politik dan keadaan sosial ekonomi berubah begitu pantas sekali. Apatah lagi, kajian separuh penggal ini berada di pertengahan untuk memastikan apa yang berlaku 2 tahun lalu boleh diberikan pertimbangan dan juga perubahan-perubahan yang lebih baik untuk memastikan 3 tahun mendatang ini kita mencapai objektif yang ingin dicapai oleh Rancangan Malaysia ke-12. Untuk melihat perkara ini, saya bersama dengan Profesor Ulong Datuk Dr. Raja Rahsia, Profesor Ekonomi Universiti Melayu dan juga Pengarah Eksekutif Institut Asia Eropah Universiti Melayu. Apa khabar Prof?
Khabar baik, Saudara Nazri Kaha.
Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami pada malam ini. Mungkin sebagai permulaan, apa intipati utama yang Prof rasakan penting untuk kita teliti dengan pembentangan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 semalam Prof?
Antaranya ialah satu, kesungguhan untuk melaksanakan Rancangan Malaysia ke-12 dan dalam pada itu kita harap memang perkara ini sebahagian daripada apa yang sebuah kerajaan yang dulunya pembangkang berjaya menjadi kerajaan, menegakkan kerajaan. Jadi dalam penyampaiannya, Perdana Menteri begitu juga dengan kemudian Menteri Ekonomi YB Rafidi telah maksudkan mereka akan membuat peralihan ataupun pertukaran perpindahan sedikit sebanyak, tapi merangkumi 17 perkara untuk menambahkan anjakan yang perlu demi mencapai matlamat-matlamat yang kerajaan ini melihat sebagai penting. Antaranya ialah untuk supaya negara mencatatkan pertumbuhan KDNK kenaikannya sekurang-kurangnya 5% dalam tahun 24 dan 25, begitu juga dengan tambahan RM15 bilion yang ditekankan sebagai sesuai untuk mempertingkatkan cara bagaimana kerajaan mendampingi terutamanya golongan marhain, begitu juga dengan cara-cara untuk mencapai beberapa lagi perkara dalam perkara berkenaan. Termasuk juga untuk memberi subsidi bersasar.
Ya.
Semuanya mengikut beliau akan merangkumi RM15 bilion. Dan harapan beliau ialah supaya kesungguhan itu kelihatan, begitu juga dengan penyampaian oleh beliau sendiri yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim pada satu hari bulan September bila beliau membentangkan dasar perindustrian negara yang keempat yang akan mengambil kos sebanyak RM95 bilion.
Menarik. Prof, dalam rangka kerja penjajaran KSP RMK-12 ini ditekankan juga berkaitan dengan bagaimana Malaysia ingin berjaya dalam hal membangunkan semula ekonomi. Yang penting adalah perpaduan rakyat tu yang pertama. Keduanya, penegasan kepada tata kelola yang baik, good governance, memantras rasuah itu jelas, banyak kali diungkapkan dalam ucapan semalam. Dan yang ketiga iaitu penyampaian yang efisien oleh kakitangan awam, iaitu bagaimana tidak ada lagi keterisan dan juga setiap sen yang dibelanjakan perlu disampaikan dengan cara yang telus dan baik dan akhirnya mendapat manfaat kepada rakyat marhain itu. Pandangan Prof.
Ya, saya terima sekiranya, seandainya sebuah ini yang merupakan sesuatu yang akan jadi. Ini merupakan pelan, rancangan untuk memastikan segala unsur baik itu diperkenalkan agar negara menikmati kemampanan dalam jangkauan dari segi Rancangan Malaysia ke-12 menjelang tahun 2025. Dan begitu juga dengan dasar perindustrian baru negara yang keempat tu juga yang itu sasarannya sehingga 2030. Jadi saya kira seandainya, sekiranya, saya tak boleh dengan kepastian menyebut yang ini akan tercapai, tapi jika tercapai memang baik untuk rakyat Malaysia sebab ia akan melihat pembangunan yang akan mengurangkan kesenjangan, pembangunan yang lebih mampan, yang mengambil kira bukan hanya kelestarian supaya alam sekitar terbela, dan dalam konteks itu untuk mengurangkan pengeluaran karbon dioksida umpamanya, begitu juga dengan memastikan yang kemiskinan mutlak yang, ya, yang disasarkan oleh mereka itu akan berkurangan. Ini memang seharusnya dijadikan salah satu matlamat utama mana-mana negara.
Ya, berkaitan dengan penegasan untuk menghapuskan kemiskinan mutlak, semalam diperuntukkan 1.5 bilion dan hajat Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan ini supaya dapat dinoktahkan ataupun diselesaikan kemiskinan mutlak ini menjelang akhir tahun ini. Dan kita sudah bincang topik ini panjang lebar. Sesuatu yang begitu berani, tetapi dari sudut execution mungkin kita boleh bincang lagi. Adakah ini satu penegasan dalam masa yang sama Perdana Menteri mengingatkan semua pemegang taruh mesti ada iltizam untuk bersama-sama menjayakan pembasmian kemiskinan mutlak ini, Prof?
Saya kira itu satu saranan yang cukup baik. Harapan saya supaya ia dijadikan, iltizam ini dijadikan amalan semua kakitangan awam terutama, begitu juga dengan kakitangan lain dan juga penduduk negara, supaya ini diterima, iltizam diperkukuhkan untuk memastikan segala ketirisan yang berlaku termasuk dalam subsidi yang sebelum ini, bukan hanya dia sampai terdapat juga ramainya penunggang percuma, ada juga yang bocor keluar daripada sempadan negara, supaya masalah-masalah ini dapat diatasi. Saya kira ini semua juga memerlukan beberapa strategi. Mungkin antaranya yang Menteri Ekonomi maksudkan antara 17 perubahan serius yang sepatutnya diambil kira dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 ini. Tapi saya kira yang ini juga merupakan antara hasrat yang saya dapat baca daripada pemimpin Perdana Menteri Malaysia Madani.
Prof, berkaitan dengan peruntukan 400 bilion pada pengumuman awal rancangan Malaysia ke-12 oleh pentadbiran yang lalu, dan semalam Perdana Menteri add on tambah lagi 15 bilion. Kita tahu fiskal negara begitu ketat dan juga tipis, tetapi dengan penambahan ini kerajaan yakin ia tidak memerlukan terbitan bond ataupun hutang baru. Tetapi pandangan Prof, adakah kita perlu juga memperbagaikan sumber kerajaan selain daripada yang sedia ada, sumber-sumber petroleum dan juga gas terutamanya dari yang diberikan oleh Petronas, tetapi dari kutipan cukai. Tetapi kutipan cukai ini bukan suatu yang populis, tetapi ia juga perlu dinyatakan dalam belanjawan akan datang dan sebagainya. Di mana 15 bilion ini kita nak dapat ni, Prof?
Kebetulannya setelah Perdana Menteri membentangkan belanjawan 2023, ya, beliau juga nyatakan untuk menambahkan bayaran penyerahan kepada golongan berhain yang saya maksudkan tadi, bukan hanya B40, B60 yang ini, supaya mereka diberi ganjaran balik demi oleh kerana adanya macam-macam masalah yang timbul sebelum ini daripada pandemik COVID-19, begitu juga dengan kejatuhan pendapatan benar rakyat disebabkan oleh masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka, begitu juga dengan rusuhan yang berlaku dalam pembekalan barangan dan perkhidmatan sedunia. Jadi saya kira yang ini telah pun berlaku, tapi yang 15 bilion itu saya kira bukanlah terlalu besar berbanding 400 bilion yang terkandung bila Dato' Sri Ismail Sabri membentangkannya bersama-sama dengan Dato' Sri Mustafa Mohamad pada tahun 2021. Jadi 15 ribu saya tidak lihat sebagai sesuatu yang besar. Begitu juga saya juga lihat yang Perdana Menteri ini telah pun menahan daripada pelancaran MRT yang ketiga itu. Bermakna yang sepatutnya menelan sekian-sekian pembiayaan disasarkan kepada isu-isu lebih menangani masalah kemiskinan.
Menarik. Prof, berkaitan dengan perbelanjaan, itu juga disentuh semalam oleh Perdana Menteri. Sejak pelancaran 2021 dan 2022, hanya sekitar 34% dibelanjakan dalam 2 tahun pertama. Dan komitmen kerajaan akan membelanjakan lebih 90 bilion untuk tahun ini, 90 bilion lagi tahun hadapan dan juga di tahun terakhir apabila kita memasuki rancangan Malaysia ke-13 iaitu 2025 itu. Adakah ini boleh dicapai dengan komitmen yang tegas oleh Perdana Menteri, dan spillovernya ataupun kesan gandaannya akan dirasai apabila keadaan ekonomi global masih lembap, pertumbuhan ekonomi negara-negara utama dunia seperti China, Amerika Syarikat masih juga perlahan, tetapi kita perlu ada satu suntikan perbelanjaan dalaman ataupun domestik. Adakah itu Prof jangkakan akan berlaku?
Biarpun lebihan imbangan pembayaran daripada perdagangan Malaysia telah menurun kepada 30.6% daripada jumlah perdagangan, ini bermakna setelah import dengan ekspor dicampur daripada yang satu paras yang lebih tinggi lebih awal, itu juga disebabkan oleh kemuncupan yang berlaku di China. Sebab kemuncupan ini mereka pembekuan yang berlaku di Amerika memang telah lama wujud. Biarpun dalam 2-3 suku yang lalu Amerika juga telah mencatatkan pertumbuhan yang positif. Yeah. Tapi saya juga nak nyatakan kita mempunyai kebolehan untuk menegakkan pertumbuhan dari dalam dan kita harus cuba menggunakan kebolehan itu, bukanlah dengan cuba mengembangkan penggunaan semata-mata. Perkara yang berlaku pada ketika krisis kewangan sedunia berlaku pada tahun 2008-2009 yang ini membawa kepada kita cuba mengatasi masalah ekspor ke Amerika menjunam jatuh. Jadi kita cuba mengembangkan penggunaan negara untuk menggantikan pengucutan yang berlaku. Ini membawa kepada hutang melebar, terus memuncak. Jadi saya kira kita harus jangan tergesa-gesa dalam hal ini. Dan saya juga yakin dengan pimpinan yang sedang yang saya lihat buat masa ini, terutamanya kaki tangan awam. Kaki tangan supaya mereka jujur dan juga cuba memikul tugas mereka, sebagai peranan mereka ialah untuk mendukung pembangunan negara, untuk mendukung kerajaan semasa itu. Dan dalam hal itu, ini akan membawa kepada pertumbuhan negara, kemampanan pembangunan negara, dan ini dengan serta-merta juga bukan hanya mengharumi peranan mereka sebagai kaki tangan awam, begitu juga akan menjamin masa depan mereka juga sebagai pemimpin dalam kaki tangan awam itu. Jadi saya tak lihat ini sebagai satu masalah, dan itu sebahagian daripada belanjawan yang telah disediakan dalam rancangan Malaysia ke-12 supaya yang berlaku ialah 400 bilion telah disediakan untuk menegakkan, mendukung projek-projek kerajaan. Ini dibuat sebelum kerajaan ini muncul sebagai kerajaan Malaysia buat masa ini.
Ya, Prof, berkaitan dengan 17 anjakan besar itu, antara dijajarkan seiring dengan pelan perindustrian baru dan juga naratif ekonomi madani dan juga pelan transisi tenaga yang sudah pun dilancarkan, dan ia menjadi satu pelan lengkap KSP RMK 12 ini. Antara yang saya ingin kutip adalah berkaitan dengan High Growth High Value HGHV dan juga pengukuhan kemampanan fiskal dan penyasaran semula subsidi dan juga peralihan tenaga yang lebih cepat. Jadi semuanya ini satu pelan ekonomi baru yang mempunyai nilai tinggi yang wajar direbut oleh negara kita Malaysia dan diberikan penekanan dalam kajian separuh penggal ini. Bagaimana ia perlu disambut dengan pantas oleh pemodal, JLC dan juga pemain-pemain industri tempatan, walaupun industri dari luar mungkin perlahan ingin memasuki pasaran negara, tetapi nampaknya Malaysia berada di hadapan berbanding negara ASEAN dan lain-lain menyediakan ruang ekonomi berimpak tinggi ini, Prof.
Bayangkan seandainya segala-gala yang diaturkan buat masa ini telah mengambil kira segala-galanya, bermakna ianya menyeluruh dari segi cara-cara untuk menegakkan, untuk mendukung pertumbuhan yang tinggi. Jadi bagi menjawab soalan Saudara Nazri Kahar, Yang penting di sini ialah supaya koordinasi berlaku, koordinasi yang sempurna berlaku antara agensi kerajaan dasar supaya diterjemahkan oleh agensi kerajaan, pemimpin-pemimpinnya kepada pemodal agar mereka ketahui, sedar, awas dengan matlamat kerajaan supaya segala tenaga yang mereka gunakan, yang mereka keluarkan tu ditujukan mencapai matlamat sedemikian. Saya kira elok itu dijadikan kerana segala galakan yang diberi semuanya berasaskan strategi kerajaan. Yang saya lihat 10 strategi yang penting yang dilihat sebagai yang melibatkan 10 projek perdana. Jadi itu antaranya yang seharusnya menarik pemodal untuk melabur dalamnya sebab adanya sokongan daripada kerajaan. Kerana kerajaan telah melihat itu sebagai yang memberi laluan yang paling menasabah untuk menjanakan pertumbuhan yang tinggi.
Ya, bagaimana kerjasama di peringkat negeri pula Prof, pandangan Prof supaya jurang pendapatan antara wilayah itu dapat dirapatkan dalam masa yang sama kemakmuran ataupun kesejahteraan ekonomi yang ingin dibawa bersama dengan pasaran baru dan juga pelaburan-pelaburan besar ini dapat dirasai oleh semua negeri yang berpotensi merebut peluang-peluang baru ini pandangan Prof?
Saya sebenarnya kurang pasti sama ada penekanan untuk mengubahsuaikan dan menekankan perubahan dalam 17 perkara yang Perdana Menteri nyatakan. Yang itu benar-benar dengan berhati-hati telah dinyatakan dengan telus. Kerana Perdana Menteri juga menekankan ketulusan yang penting dalam menyampaikan usaha kerajaan. Dalam konteks itu, saya ingin mengagahkan tanpa perincian yang sepenuhnya sebab saya belum lagi meneliti keseluruhannya. Dan dalam hal itu ingin saya nyatakan, kalaulah kita terima apa yang Perdana Menteri menyatakan supaya kita mengurangkan kesenjangan dari semua sudut, kesenjangan, ketidakseimbangan dari sudut wilayah termasuk untuk memastikan Sabah terutamanya, Kelantan, Terengganu, Pahang, begitu juga dengan Kedah dengan Perlis ditekankan supaya sumber-sumber disasarkan kepada mereka agar infrastruktur ini dibangunkan demi menaikkan lagi kadar pertumbuhan negeri-negeri ini. Yang kita sifatkan sebagai kadar pertumbuhan ini supaya ianya seiring.
Seimbang.
Seiring dengan limpahan yang akan pergi kepada rakyat di sana. Agar lama-kelamaan kita akan mengurangkan kesenjangan wilayah. Begitu juga dengan kesenjangan antara kaum, biarpun penekanan buat masa ini haruslah menekankan satu Malaysia. Itu pandangan saya. Biarpun adanya negeri-negeri yang cuba memecahkan, mengasingkan semua ini. Tapi bagi saya, kalaulah kita terima sebagai Malaysia sebagai sebuah negara yang berjaya, yang telah merdeka dan mempunyai kedaulatannya sendiri, bagi saya yang itu penting juga. Jadi lama-kelamaan harapan saya adalah supaya kerajaan ini membawa negara Malaysia kepada satu. Supaya segala sumber yang disasarkan itu, yang diperuntukkan itu, dibuat dengan matlamat supaya Malaysia membangun, Malaysia menjadi lebih kaya agar ia mengurangkan sebolehnya segala ketidakseimbangan yang telah berlaku ini.
Prof, sebagai contoh dalam KSP RMK12 juga semalam Perdana Menteri mengumumkan bahawa bantuan dari federal untuk isu-isu yang asas, infrastruktur asas, kemudahan asas, utiliti asas rakyat seperti air di negeri Sabah dan juga Kelantan tidak menjadi isu yang politik, tidak boleh dijadikan isu politik kerana ini hak rakyat. Tetapi kita tahu juga isu ini bukan baru. Ia berkaitan dengan kompetensi dan juga pengurusan negeri-negeri yang terlibat supaya lebih governance, tata kelolanya menguruskan sumber air untuk diagihkan sumber air bersih kepada rakyat. Pandangan Prof?
Saya lihat itu satu daripada kelebihan Perdana Menteri sekarang ini. Supaya dia lihat rakyat sebagai rakyat, bukannya rakyat sama ada mengundi partinya ataupun rakyat yang menetap mendiami negeri-negeri yang tidaklah sehaluan pandangan dengan beliau. Dan saya juga lihat air itu satu keperluan asas. Ia tak boleh diperjualkan, dikomersialkan, dia tak boleh digunakan sebagai senjata. Dan dalam konteks ini memang saya sedar bahawa masalah air begitu juga dengan banjir yang melanda Kelantan, begitu juga dengan Kedah dan Sabah, perlu diatasi dan diberi penekanan yang lebih. Daripada penyampaian, daripada pembentangan, daripada Perdana Menteri, saya memang gembira dengar perkara itu supaya mereka diberi peruntukan dan penekanan yang lebih.
Berkaitan dengan cabaran juga menguruskan hasil negeri dan juga hasil negara berkaitan dengan larangan ekspor sumber nadir bumi oleh negeri-negeri yang mempunyai sumber mineral nadir bumi ini, adakah itu satu peringatan yang wajar, Prof?
Ya, saya lihat adanya pengujahan, penyampaian, penentangan, pembangkangan dari sudut sama ada peruntukan pembahagian hasil yang keluar daripada perlembungan, katakan minyak dan gas yang diekspor, apakah adil? Perkara ini timbul juga dalam pertikaian di Indonesia umpamanya, di Riau, begitu juga di Aceh. Aceh telah perolehi pimpinan yang autonomous di bawah pemerintahan Indonesia. Jadi ini merupakan antara perkara yang ahli politik yang memimpin negara perlu pertikaikan dan perlu membincang, membahaskan demi kepentingan rakyat. Dan saya juga lihat adanya contoh di beberapa negara di mana otonomi diberikan supaya ini nampak adil. Dan saya kurang pasti sama ada pembahagian yang berlaku buat masa ini kerana ianya juga melibatkan gedung perlumbungan itu seperti Petronas, Shell dan sebagainya, begitu juga dengan Coltex. Jadi hal-hal ini saya kira perlu dibahaskan dan diperincikan supaya kita lama-kelamaan dapat mendapat penyelesaian. Sebab kita harus tumpukan, harus menghargai negara Malaysia.
Okey sekali Prof, berkaitan dengan pemangkin dasar KSP RMK12 itu antara juga membangunkan bakat masa depan. Ini antara isu utama. Bagaimana isu berkaitan dengan guna tenaga kerja kita, isu pendidikan, isu TVET dan juga dasar gaji progresif dan juga gaji minima. Pandangan Prof?
Saya sebenarnya, kalau saya guna penelitian perincian saya secara kritis sebagai seorang ahli akademik, saya agak khawatir, bimbang kenapa dalam beberapa dekad yang lampau ini, sebab ini merupakan satu persoalan, permasalahan yang telah ditimbulkan dari dulu, tapi tiadanya penyelesaian. Semakin lama kita lihat kemerosotan hal-hal seperti ini. Umpamanya, kekurangan, ketidakcukupan makanan umpamanya. Sejak 1989, kita telah menghadapi masalah yang sedemikian. Buat masa ini, sudah beberapa tahun, lebih sedekat telah berlalu. Masih kita wujud dalam lingkungan di mana imbangan perdagangan melibatkan makanan masih negatif. Kedua pula, kita telah menekankan kekurangan modal minda. Kita telah pun tubuhkan Talent Corp. KSP, Kementerian Kewangan sebenarnya pada satu ketika jadi pengarah Talent Corp. Tapi masih kita tidak dapat mengatasi masalah itu. Bermakna kita masih kekurangan tenaga mahir, kekurangan tenaga profesional dan teknik. Apakah masalah ini akan berterusan? Jadi selagi masalah ini tidak diatasi, kita masih lagi tak dapat laksanakan dasar yang kita telah, Perdana Menteri telah melancarkan progressive wage. Daripada cuma minimum wage, gaji minimum, kita nak sekarang ini upah progresif kita hendakkan. Demi menjayakan upah progresif ini, kita harus pastikan pekerja yang ada di sini harus menjanakan daya pengeluaran yang tinggi. Jadi ia perlu ditingkatkan. Jadi harapan saya supaya masalah-masalah itu diikuti, usaha untuk menyelesaikan masalah itu perlu dibuat supaya matlamat untuk menegakkan negara madani ini, supaya rakyat yang bawah pun menikmati upah yang tinggi, supaya medianya mengatasi purata upah. Juga buat masa ini kita cuma lihat purata, dia perlu lihat medianya berasaskan penduduk, bilangannya naik lebih daripada puratanya. Jadi perkara-perkara seperti itu saya tidak lihat sebagai mustahil untuk mencapai. Harapan saya supaya ini diatasi dengan perancangan yang teratur.
Okey sekali Prof, dalam 17 anjakan ini juga diberi perhatian berkaitan dengan reformasi perlindungan sosial. Ini banyak juga bidang Prof yang terlibat. berkaitan dengan memperkasa sistem pelindungan sosial negara mengikut kitaran hayat ataupun life cycle approach, kerana kita menjadi sebuah negara menua yang pantas menjadikan garis panduan pekerja tidak formal supaya ada pelindungan sosial yang sesuai untuk mereka, yang lebih komprehensif dan juga memperluaskan perkhidmatan ataupun program IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat untuk Miskin Tegar dan juga kelompok miskin dan B40. Pandangan Prof.
Saya kira perkara-perkara seperti itu biarpun tidaklah diriungkan sekampung ke dihebohkan, perlu dilaksanakan sejak dekad 80-an lagi. Sejak 80-an lagi, isu perlindungan sosial memang penting, dan adanya beberapa perbadanan telah ditubuhkan oleh kerajaan untuk menangani masalah itu. Dan tapi apakah ianya berjaya? Nah. Bagi saya, antara perkara yang kita harus buat adalah bukan hanya penetapan KPI, Key Performance Index. Kita lihat adanya, tapi selalunya mana-mana badan menepati, mencapai KPI itu. Bukannya dengan benar-benar mencapai, tapi cuba menaikkan prestasinya. Mm-hmm. Saya kira penilaian semula perlu, seperti midterm review yang kita maksudkan, penilaian semula rancangan Malaysia ni, tiap-tiap penggal kita ada satu, yang berlaku sekarang ni bukanlah baik seperti mana yang berlaku pada dekad 70-an. Sebab 70-an bukan hanya kita lihat suasana ekonomi sedunia dan sebagainya, kita juga melihat apakah sesuatu rancangan itu berjaya atau tidak. Dan apa sebabnya tidak berjaya, kita juga sarankan sesuatu untuk mengatasi masalah itu, seperti rancangan Felda umpamanya. Akhirnya Felda berjaya masa itu dan dijadikan contoh oleh Korea yang presiden yang melancarkan di Busan tahun 72, Simon Londo. Ia masih berjaya. Felda, lihat kedudukan Felda sekarang. Ya, dan tiadanya penilaian semula, kalaupun ada, tidaknya balasan, tidaknya tindakan untuk membawa balik Felda kepada jalan yang betul. Dan dalam konteks ini, saya perlu tekankan supaya penilaian seperti itu penting, dan penilaian itu harus tegas.
Menarik. Itu tadi perbincangan saya bersama Profesor Ulong Dato' Dr. Raja Rasyah. Terima kasih Prof atas masa yang diberikan. Perkongsian yang begitu menarik sekali, penelitian awal berkaitan dengan kajian separa penggal RMK12. Profesor Ulong Dato' Dr. Raja Rasyah, Profesor Ekonomi Universiti Melayu dan juga Pengarah Eksekutif Institut Asia Eropah Universiti Melayu. Sekian, assalamualaikum. Insya-Allah kita jumpa lagi.